Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Før vi får opp på skjerm, så har jeg lyst til å gjøre noe jeg ikke har gjort før. Jeg har lyst til å preke sammen med noen andre. Joel Linderos. Skal vi se her. Fint at vi kan stå her og dele scene sammen.
Liksom.
Joel altså en av våre ledere I ungdomsarbeidet, som har vært der I mange år og vært med å bygge stein for stein I ungdomsarbeidet. Og da jeg hørte vad du prekte om, jeg fikk dessverre ikke med meg, og det jo gleden min I dag, derfor jeg skal høre litt på deg. For da jeg hørte vad du preket om, så tenkte jeg, her et landskap som jeg også har lyst til å preke litt inn I. For tema, det Church Hurt. Så Joel, hva legger du I dette ordet, Church Hurt?
Church Hurt, det kan være mye. Det kan, men først og fremst tenker jeg på, det ganske enkelt at kirka sårer deg. Som en slags definition at man kommer til en kirke og så blir man på en måte ikke en del av den det kan også være at man I en kirke lenge og så plutselig så kommer det opp noe at grunnmuren på kirka kanskje litt ustødig da.
Ja. Ja, fint. Og det som du gjorde på fredag for litt over en uke siden, det var at du delte litt av din historie. Og jeg vet ikke om det så mange som kjenner til din historie, men du har jo virkelig opplevd dette med den norske varianten, som da kalles for smertelige erfaringer I kristen kontekst.
Det var mye lengre ord.
Ja, det var litt mye lengre enn church hurt.
Kirkeskade, nei.
Ja, men kirkeskade kan... Ja, det men smertelige erfaringer. Det det vi egentlig ute. Så, Joel, kan ikke du ta også dele litt grann, din historie? Ja. Og så vite at dette som blir sagt blir lagt ut på podcast. Så du må bare vite at...
fett, fett. Det veldig kult. Ja. Ja, jeg jo født og oppvokst I en ganske spesiell kirke. Jeg vet ikke hva en kirke engang. Det var et kollektiv. Hvor vi bodde sammen. Flere familier, flere folk. Så vi kalte oss da en menighet. Det ble så tett at vi kalte oss en stor familie. Vi levde veldig annerledes, veldig isolert fra samfunnet ellers. Vi hadde hjemmeundervisning, så jeg var hjemmeundervist I 9. klasse. Og så drev vi noen misjonsarbeid I Romania, noe greier sånn. Ganske grei oppvekst egentlig. Jeg hadde det ganske bra I barndommen, så det kan man si på det. Men så når jeg 13 år, så kommer det opp noe I menigheten, og da viser det seg at vår pastor, eller forstander som har kalt seg selv, har gjennom hele menigheten historie misbrukt mennesker. Og det kommer som et sjokk på noen av oss, og så var det en del som visste om det også. Og så man litt sånn, ok, hva skal vi gjøre nå? Mine foreldre ser jo da I Bibelen, ikke sant? Hva skal vi finne på? Og så får de opp et ord, sånn, han må jo vekk fra menigheten, obviously. Og så liksom menigheten litt uenig I det. Og da tenker vi sånn, her kan vi ikke leve, og da flytter vi ut. Og da blir jo hele, for at da har jeg hatt en hverdag hvor det Jesus fra morgen til kveld, men så blir det plutselig borte, og man har plutselig ingen menighet å gå I. Og da står man der en stor periode og tenker sånn, ok, hvordan skal jeg leve mitt kristenliv nå? Så ja, det var det som var.
Og så vet jo jeg at den menigheten, eller det fellesskapet, det har jo vært omtalt I media.
Yes.
Kan du si litt grann kort om, altså, det har vært, altså den pastoren, hvor han nå?
Ja, Karna I fengsel, Bura inne. Jo, så det har vært litt I media om det, og noe greier. Han ble jo dømt til bare, hva var det, 1,5 år? For det var bare en av de som ble misbrukt som ville gå gjennom hele rettssystemet. Så ja, når han ute igjen, så vet vi ikke hva som skjer da. De vil sikkert ta han tilbake I menigheten eller noe, men ja.
Men Joel, du godt plantet I vår kirke, og med og gir mye til det gode arbeidet som skjer, både blant ungdom, men også da I gudstjeneste sammenheng som det her. Og som jeg refererer til for en god uke siden, så hadde du altså en preken hvor du delte litt av din historie. Men det var ikke bare det, fordi at du ville også dele noe til ungdommene. Om dette med smertelige erfaringer I kristen kontekst. Ja. Så hva delte du da?
Det var litt, jeg tok litt fra min egen erfaring da. Hva skal man gjøre hvis noe sånn som det her skjer? Hva skal man gjøre hvis kirken står der? Og det første man skal gjøre, egentlig å tilgi. Litt fordi at det står at vi skal gjøre det, men også fordi at vi må gå videre I livet, og da må vi legge det bak oss, og beste måten å gjøre det på å tilgi. Og så prøve å se det gode I mennesker. Og så det trist, fordi litt syre gjør at hele deien blir sur deg. Men så det var jo fåtalt, minoriteten av menigheten var jo onde mennesker på en måte. Altså mye av det var fint, men det blir litt borte da. Så det viktig å tilgi. Og så andre var gjøre som Jesus og heve seg litt over det. Og tenke at vi ingen perfekte, og så går vi videre. Det egentlig det man, ja. Altså, og så tenkte jeg, og så snakket jeg også om hvordan kan vi unngå å såre andre mennesker. Og den litt sånn, og der tok jeg opp Jesus, som snakker med den samaritanske kvinnen I brønnen, ved Sykars brønn. Og da, det han gjør da, han gjør et litt oppgjør med egentlig fariserne for det meste da, som skal se ned på andre. For at man tenker gjerne som kristen, at man, hvis man lever et fint kristent liv, liksom veldig tett med Jesus, så man sånn, ja. Mens en synder da synder. En som ikke kristen, tenker man da kanskje litt lavere enn seg selv. Man glemmer litt det der med at vi alle syndere. Men det viktig å huske på at kommer du I møte med en som kommer utenifra, ikke tenk på deg selv som høyere. Det, vi på samme nivå hele gjengen. Ja, og så balansere litt for hvordan uttrykker vi oss, altså hvordan får vi fram det vi tror på da. Og da det viktig å finne balansen mellom kjærlighet og sannhet. I lang tid så har jeg særlig statskirken da, men sånn, kirka har jo ofte proklamert sannheten uten kjærligheten, gjort den litt feil da. Og sannhet uten kjærlighet jo brutal. Og da har samfunnet prøvd å komme med en respons eller kontering da. Og da proklamerer de kjærlighet uten sannhet. Og kjærlighet uten sannhet jo løgn. Så det å finne balansen mellom de to da, litt sånn greie da, litt sånn hack.
Wow. Yes, takk Joel for, jeg skulle egentlig gjøre sånn med hånda di, sånn. Takk Joel for den gode innledningen til en preken som jeg tenker viktig å kunne sette litt ord på. Det å kunne åpne opp for et landskap. For jeg vil si at alt for mange kristne. Alt for mange kristne har smertelige erfaringer I kristen kontekst. Og denne smerten kan komme på så veldig mange forskjellige måter og I ulik alvorlighetsgrad. Og det kan variere alt ifra uenigheter, diskusjoner, litt konfrontasjoner, til maktmisbruk, til overgrep og så videre. Og da I amerikansk kontekst så bruker man akkurat dette begrepet church hurt for dette litt store tema som jeg ønsker å dykke litt inn i dag. Og jeg vet ikke hvor du i dette landskapet. Kanskje du også sitter med at du har noen arr fra din historie som akkurat i dette tema. Og dette blir på en måte å skrape litt grann i overflaten av et viktig tema, men likevel velge å sette en agenda og sette ord på disse tingene tror jeg viktig. Fordi en mulig definisjon på dette med church hurt kan være at når mennesker opplever da både emosjonelt, mentalt, åndelig og kanskje også fysisk at man blir skadet av mennesker som man da har tillit til eller innenfor en religiøs organisasjon eller da ofte enda en kirke. Hvor det kan føre til dyp mistillit til både kirken, til mennesker, og at man velger å forlate det kristne fellesskapet. Og disse opplevelsene som man kan få, kan være langvarige, og det krever et ganske godt stykke arbeid for å være med og løse opp eller å helbrede det som har blitt skadet. Og disse opplevelsene som vi kan oppleve i kristen kontekst, kan sammenlignes med et sår som du får. Og det kan altså ta lang tid før et vanlig sår da, gror. Og et slikt sår, når det grodd, som ofte så blir et arr. Og dette arret bærer du med deg resten av livet. Men så det også den smertefulle erfaringen da, når denne prosessen pågår, det at skal man komme videre, så tror jeg at det trengs både luft og lys for at det skal skape en helbredelsesprosess. Altså, det trengs at man jobber med disse tingene. Altså, får du et sår, du må få ut verket i såret for å kunne gå videre. Og det kan være en smertefull reise. Og noen tenker at det orker man ikke. Og utfordringen at da denne kirkelige, smertelige erfaringen kan være med å skape bitterhet i hjertet, i sitt indre, som med å faktisk påvirke større deler av livet. Så en kristen tankegang handler jo om å kunne være med og gi luft og lys. Luft kan være den hellige ånd, eller Gud, den hellige ånd som kan få lov å komme med sin salve inn i det som vanskelig. Og det å sette lys på det handler om å dra det ut fra mørket og faktisk velge å åpne opp for den smerten man har opplevd. Det å kunne samtale om dette. Og da tenker ikke jeg på sett og vis å gå liksom og baksnakke andre og på en måte bare gå og spre dette, men det å kunne gå en mer ordentlig vei for å kunne i samtale eller psykolog eller sjelesorg eller ja, det mange ulike veier her for å kunne være med og starte en prosess som kan være med og helbrede det som blitt ødelagt. Og jeg stod og pratet med Arvid ute i inngangspartiet her, og han jobber jo med dette med hjertet. Og det slik at får du da et hjerteinfarkt, så det slik at det gjør noe med hjertet ditt. At det blir noen arr som blir da på innsiden. Og disse arrene, de med å begrense bevegelighet i hjertet. Altså, du vil ha noen begrensninger i etterkant av et hjerteinfarkt. Og på samme måte så det også med disse smertelige erfaringene vi kan få i kristen kontekst. De kan også skape noen arr. Og innen da kardiologien, altså læren om hjerte og hjertesykdommer, så bruker man medisiner for å være med at hjertet skal fungere noenlunde greit. Og litt i kristen kontekst så tenker vi at vår medisin Jesus selv. At han kan få lov å komme med sin salve og være med og kunne gjøre at vi kan velge, som Joel inne på her, og kall det ta et oppgjør med det og kunne bevege seg videre. Det å kunne si at jamen, disse sårene, den smerten som jeg opplevd, jeg legger det ved Jesu kors og går videre. Og det ikke en sånn quick fix. Det ikke slik at det bare, nei, men da legger jeg der og så går vi videre. Så alt greit. Det tror jeg blir for fattig. Vi trenger å jobbe ordentlig med slike saker som har berørt oss her inne. Men jeg tror på at Gud gjennom den hellige ånd kan være med ved hans kraft og komme med både nåde, med forløsning og tilgivelse og forsoning inn i sårene våre. Så, jeg har sagt at eller tenkt at det fire ulike nivåer da på disse smertelige erfaringene i en kristen kontekst. Du har den øverste her, altså ignoranse, uoverensstemmelse eller uenighet eller en opplevelse av å bli motarbeidet, en følelse av å ikke bli tatt på alvor, en opplevelse av å være neglisjert. Altså at en form som gjør at samtale eller at noen snakker til en på en måte som gjør at det skaper noe her inne. Et neste nivå kan man kalle mer en konflikt, altså at det har gått litt dypere enn at det bare en uenighet, men altså her blir man blir oversett, ikke snakket til, det blir et hardt ordskifte, altså det noe mer som, enda mer emosjoner, følelser som i spill. Og så kan vi også gå til et dypere nivå, som kalles da for maktmissbruk. Altså en leder av en eller annen funksjon bruker sin posisjon, sin makt på en urettferdig eller uetisk måte. Altså utnytte sin posisjon for kanskje personlig gevinst eller å være med å undertrykke andre, sette andre på plass, være med å bruke tvang eller manipulasjon for å oppnå et ønsket mål. Og så enda dypere nivå igjen, som kalles da for maktovergrep. At en mye større alvorlighetsgrad, hvor man da bruker sin makt og utnytter, slik at det blir skadelig eller til og med ulovlig. Som vi hørte innledningsvis i forhold til at mennesker nå sitter i fengsel, som kan være med å skade både emosjonelt, økonomisk, seksuelt, fysisk. Her det et stort landskap. Og dette en litt sånn grov indeling i ulike typer som kan være litt nyttig å bare reflektere over at det finnes ulike nivåer her, og kanskje at den ene part tenker at ja, men dette her oppe, og så tenker den andre part at dette litt lenger nede i disse nivåene. Og dette med makt, overgrep og konflikt, det finnes gjentatte ganger i Bibelen. Så dette ikke noe unormalt at det oppstår konflikter og uenigheter. Kain som drepte sin bror på grunn av sjalusi, eller Josef som ble kastet i brønnen av sine brødre på grunn av misunnelse, David som brukte sin makt for å sende da Uria ut i første linje i krigen for at han skulle bli drept, for at han, David, kunne ta da kona til Uria. Eller i det nye testamentet, så kan vi også oppleve blant disiplene, det står i Lukas kapittel 9, så oppstod et ordskifte mellom dem om hvem av dem som skulle være den største. eller og videre I Lukas evangelium kapittel 22, at det oppstod et ordskifte mellom dem. Et trette mellom dem om hvem som skulle da være den største. Eller Paulus og Barnabas I apostlenes gjerninger, som hvor Barnabas på den ene siden var fast bestemt på at Johannes Markus skulle bli med på neste misjonsreise, men Paulus, nei, han ville ikke. Fordi at Johannes Markus hadde ikke vært like mye med inn I det som de tidligere hadde vært med på, så derfor ville Paulus ikke ha han med. Da ble striden så skarp at det skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros. Så, dette normalt at det skjer uenigheter. Men det betyr ikke at det greit. Alltid. Det å kunne ha ulike meninger ikke et problem I seg selv, men det hva det gjør med oss når uenigheten sterk. Og så har jeg også tenkt, som kan også være litt fint I denne sammenhengen, det å sette litt ord på at det finnes ulike plan disse tingene kan skje på. Så, det første planet kan vi kalle for det åndelige planet. Altså, I dette åndelige planet, så det mer spiritualitet. Altså, spiritualitet måten din tro kommer til uttrykk på. Altså, noen I dette rommet her, de tenker at det å stå under lovsangen, og det å løfte hendene under lovsangen, en selvfølgelighet. Mens andre opplevde, nei, men det ikke en del av min tro. Jeg synes det godt å kunne sitte her og bare lytte og være til stede. Det ulik spiritualitet, ulik uttrycksform for den åndelige biten. Og det ene ikke mer åndelig enn det andre. Det ser bare ulikt ut. Og så kan man også tenke at dette med åndelighet kan være at ja, men, måten du snakker på, eller måten du opptrer på, den virker mindre åndelig enn denne måten, fordi at man, det en spesiell jargong man bruker, eller en spesiell uttrycksform, en spesiell følelsesmessig måte å snakke på, som mer åndelig. Nei, det ikke sant. Vi bare skapt forskjellig. Det jo litt slik at noen av oss går helst på Kiwi og handler. Trives best der. Mens andre, jeg kan ikke gå på Kiwi. Nei. Jeg går på Rema 1000. Ja. Altså det på Rema 1000, mye bedre. Altså på Kiwi? Nei. Mens andre igjen, nei, det vil jeg ikke. Jeg skal på Meny. Altså, vi skapt forskjellig. Og slik det både med åndelighet og spiritualitet. Men også om dette med kall. Kall kan være litt sånn vanskelig I kristens sammenheng. Ja, men jeg har fått et stort kall til å forkynne for hele verden, mens jeg har ikke fått et kall. Sannheten at alle kalt. Alle kalt til å følge Jesus. Absolutt alle mennesker, om du tror eller ikke. Det en invitasjon fra Jesus til å følge ham. Så ja, du har et kall. Men så det noen som opplever da et spesifikt kall. Altså at det kan være en spesiell opplevelse man får, fordi at man kjenner at dette skal jeg bruke tiden min på. Noen kan oppleve at det for et halvt år, noen kan oppleve at det for et helt liv. Det forskjellig. Eller dette med tjeneste og roller. Ok, jeg satt I en rolle som pastor til å være hyrde for denne kirken. Den rolle jeg har, Og klart, det kan også skape uenigheter, fordi at man har ulike roller, tjenester, funksjoner I en kirke, som gjør at man har ulik, hva skal jeg si, myndighet til å være med og mene. Så det også dette med sine egne opplevelser, og de opplevelsene du har, de jo ekte for deg. Det ikke noe som kan diskvalifiseres av andre, eller at dette med åndskrefter kan også skje. Og noen sensitive for disse tingene, mens andre ikke så sensitive for disse tingene. Og alt dette kan kalles mer på det åndelige planet. Og allerede nå så ser jeg at, ja, men her har vi ulike opplevelser, ulike erfaringer, ulike spiritualitet. Og ingenting bedre eller lavere enn andre. Det må vi bort fra. Du skapt av Gud med en hensikt. Og ikke sammenligne seg med alle andre i dette. Men når vi forskjellige, selvsagt så kan det bli uenigheter og uoverensstemmelser. Men spørsmålet altså, hva gjør dette med oss? Punkt 2 var et annet plan, og det mer dette med det mellommenneskelige planet. Du og jeg har ulik personlighet. Noen elsker å stå på en scene, få energi av å være sammen med mennesker, mens andre, det det verste de kan gjøre. De vet ikke hva man skal si, hvordan man skal gjøre det. Man trives ikke, og det greit. Vi har ulike gaver. Noen mer ekstroverte, som får energi av å være sammen med mennesker, mens andre mer introverte, som får energi av å være alene. Der henter jeg min energi. Og slik konflikt mellom ekte feller kan også være synlig. Ja, men vi må ut og finne på noe. Vi må. Ja, men jeg har lyst til å være hjemme, jeg. Sånn? To ulike måter. Og det kan være en skala, hvor den ene langt der ute, og den andre langt der inne. Ikke sant? Og så blir det vanskelig. Så personligheten vår også selvsagt med og spiller inn i dette med konflikter og uenigheter. Eller verdier. Ja, men en verdi kan være at, ja, men for oss, eller for meg, så er det viktig. Ja, men jeg vil i kirken så ofte som jeg kan. Ja, men annen verdi. Ja, men jeg elsker friluftslivet. Og det å kunne dra bort, jeg trenger å være på hytta og få lov å kose meg der og slappe av. Og så kan dette være en verdikonflikt. Og i denne kirken så er det lov til begge deler. Hørte du hva jeg sa nå? At pastoren velsigner hyttelivet. Men kom igjen til kirke så ofte som du kan. Nei, ja. Og det siste nivået med dette strukturelle nivået, som også var litt innom i det som jeg snakket om i stad, det med kirke eller kirkelige organisasjoner, har noen strukturer, noen rammer, det finnes noen ledelse eller mangel på ledelse, altså ulike ytre faktorer også som med i samspillet. Så, jeg har lyst til å snakke litt mer om disse to øverste nivåene i den forrige sliden som vi viste om da ulike nivåer. Men jeg har lyst til å si at samarbeid og konflikt henger sammen. Er det et samarbeid uten konflikter, så er det kanskje ikke et samarbeid. Fordi at når vi kommer sammen til å gjøre noe, så vekker det også opp noe i oss som vil, ja, men dette er jo best. Dette er jo best. Altså, har du et lederteam, det må være rom for å snakke fra ulike perspektiver. Og så er kunsten da å kunne bli enig. Det kan være en lang vei noen ganger. Men det viktig å ha rom for å vite at disse to tingene, de henger sammen. I faglitteraturen så brukes et begrep som heter konflikttrappen. At ulike konflikter kan gå nedover, eller noen bruker, kan gå oppover, eskalere, gå oppover. Altså den opprinnelige vitenskapelige artikkelen handler om at det går nedover i denne konflikttrappen. Altså jo lenger ned man går i konflikttrappen, jo vanskeligere er det å komme opp igjen. Og så handler det om, har du kommet ganske langt ned, så må du ikke tenke at du skal på toppen med det første, men du må velge å kunne gå de ulike stegene som må til for å komme seg ut av dette som har skjedd. Og det er jo slik at den vanligste nøkkelen for å kunne løse konflikter samtale. Men utfordringen jo at i samtale så blir det ofte liksom ord mot ord, eller at det blir at man diskuterer hvem som har rett, og hvem som skal vinne og tape. Men det ofte en vanskelig vei. Fordi man har ulike perspektiver, ulike refleksjoner som man bringer inn i dette med konflikter. Og i konflikthantering så bruker man å si at det ikke nødvendigvis alle konflikter som kan løses. Det ikke nødvendigvis slik at alle konflikter kan løses. Men alle konflikter kan håndteres. Og det et viktig perspektiv. Det ikke sikkert det kan løses, men det kan håndteres. På den måten at man kan komme sammen og jobbe seg igjennom og bli litt enige om, ok, vi faglig uenige, eller vi ser på dette på ulikt vis, men det for min egen del å kunne håndtere litt det som vanskelig. I vår kirke så ønsker jeg at det skal være rom for å ha ulike meninger. Det skal være rom for å ha ulik spiritualitet, altså måten troen kommer til uttrykk på, men også at i vår kirke så skal det være rom for å ha ulik teologi. For konflikt i seg selv ikke skummelt, men det måten man klarer å bearbeide, for det kan bli destruktivt, men det kan også bli produktivt. At når vi kommer sammen som ledelse eller eldsterådet, så kan vi snakke sammen. Og det kan jo være med at noen ganger så vi ikke helt på samme linje, men gjennom samtale så kan vi lytte til forskjellige perspektiver, innfallsvinkler, som gjør at noen ganger at vi kom på et mye bedre sted enn der vi var før vi kom inn i rommet enn når vi går ut. Fordi sammen så har vi samskapt noe som har blitt bedre. Og Bibelen gir oss noen nøkler som jeg har lyst til å løfte fram i dette. Og punkt 1. Og det vi skapt med to ører og en munn. For Jakobs brev sier, derfor mine søsken, skal hvert menneske være snar til å høre, sent til å tale, sent til vrede. Når vi samarbeider, eller når det oppstår konflikter, eller skal gå inn i konfliktfullt landskap, så det viktigere å ha ørene med seg enn munnen med seg. Man blir ofte så opptatt av å kunne si hva en selv opplever med sin versjon av saken, at man hører ikke etter en gang på den andre. Man trenger å lytte aktivt. Hva mener egentlig den andre? Har jeg skjønt det riktig, det som den andre sier? Eller jeg så farget av mitt eget standpunkt at jeg klarer ikke å lytte egentlig inn hva den andre sier? Det å kunne være til stede, være nysgjerrig på hva den andre mener, før jeg faller min dom over det som Prøv faktisk å forstå den andre før du snakker. Det andre, det å prøve å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Første Johannes brev sier da, la oss elske hverandre, for kjærligheten av Gud. Og hver den som elsker født av Gud og kjenner Gud. Vi har altså tilgang til guddommelig kjærlighet inn i det vanskelige farvannet. Men å kunne ha et kaldt hode, altså at man klarer å tenke klart. For noen ganger så kan emosjonene, følelsene være med å spille så stor kaos, kanskje. Så stor påvirkning at det påvirker hodet. slik man ikke klarer å tenke varmt eller å tenke klart. Gud, må du hjelpe oss alle til å holde hodet kaldt i vanskelige situasjoner, men også ha et varmt hjerte for oss selv og ikke minst for de andre. Og da det et kjempegodt tips som jeg har lært i videreutdanning i konflikthåndtering. Det å snakke jeg-setninger og ikke du-setninger. At jeg sier til min kone Karina, du Karina, du sa jo at... Nei, det skal du ikke si. Det helt feil. Du skal bruke jeg-setning og si at Karina, jeg opplevde at du sa at... Skjønte du forskjell? For det da, det var slik jeg oppfattet det, at du sa det. Men da kan Karina si, ja, men, nei, da har du oppfattet feil. Og, ja, men, ok, ta det en gang til. Si det en gang til, Karina. Så jeg-setninger en god måte å holde hodet kaldt og hjertet varmt på. Holde kommunikasjonen både åpen og ærlig, det å kunne oppfordre partene til å uttrykke sine synspunkter og følelser uten frykt for fordømmelse. Hvordan tar jeg imot det Karina sier til meg? Hallo, du kan ikke tenke sånn. Da ødelegger du. Ok, det slik du oppfatter dette. Da møtes man med respekt og uten fordømmelse. Og så også i dette med å holde hodet kaldt, det å faktisk prøve å finne noen fellespunkter som man enig i. Ok, dette i hvert fall enige om. Selv om dette vi ikke så enige om. Men ok, vi har faktisk, oi, se her, det et ganske stort landskap som vi faktisk enige om. Ja, eller som Karina og jeg bruker når det kan bli litt temperatur noen ganger, noen få ganger. Så bruker vi ofte en prosentskala. Og det et godt tips. Fordi at noen ganger så kan Karina kanskje oppleve at ja, men måten jeg responderer på, så oppfatter hun at all skyld hennes. Nei, det var ikke det jeg mente. Altså, jo da, jeg skal ta ansvar, fordi jeg opplever det 20% mitt ansvar, men 80% ditt ansvar. Jeg skal ta ansvar for mine 20... Nei, altså jeg opplever at du har 40%. Ok, du opplever... Ok, hva grunnen for at du... Ikke sant? Da begynner man å få et språk som gjør at man klarer å manøvrere i vanskelig farvann. 3. Vær var for dine fordommer. For Matteus sier, døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Og videre utover der står det, hvorfor ser du flisen i din brors øye? Mens du merker ikke bjelken... Du merker ikke bjelken i ditt eget øye. For det veldig lett å tenke, ja, men hallo. Det du som feil. Det du som feil i perspektivet. Det du som feil mening. Se deg selv i speilet da. For det første, ikke døm. I fordommene. Men jeg vet jo hva Karina mener. Jeg vet jo før du sier det. Nei, hvorfor sier du sånn? Ikke si det. Ikke tenk det. La hun få lov til å dele. Fordomsfritt. Kom igjen. Del. Fortell. For konflikter kan ofte skape tunnelsyn. Man blir så sneversynt at man ikke klarer å se ut over dette. Eller at det blir personifisert at det du, Karina, som problemet. Det blir feil. Det ikke hun som problemet. Det kanskje mer vår måte å kommunisere på, eller måten det blir uttrykt på, måten det blir sagt på, måten det blir gjort på. Men det jo ikke Karina som feilen. Det blir også feil å personifisere. Ja. Eller sjefen din. Det sjefen din som problemet. Nei, det jo ikke det. Det kanskje noen meninger han har som problemet. Men det aldri han som person. Det blir fattig. Eller hun. Beklager. Men ha fokus på problemet og ikke personen. er en viktig bit. Punkt 4, som er det siste. Og det er, jeg en kirke, og jeg tror at vi har tilgang til Gud i vanskelige situasjoner. Uavhengig hva slags nivå dette er, så tror jeg at Gud kan være med og forløse eller hjelpe i prosessen. Kolosserbrevet, vi ber om at dere må bli funnet med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand, slik at det kan være andre verdig for Herren og fullt ut være til behag for ham ved å bære frukt i all god gjerning og vokse i erkjennelse av Gud, så dere blir styrket med all kraft etter hans herlige makt til all utholdenhet og tålmodighet. Jeg ønsker at vi skal være en kirke som tør å kunne snakke og om vanskelige ting. Jo, det kan, og det kan ha skjedd maktovergrep, maktmisbruk i vår kirke. Og jeg vil jo utfordre deg, om det gjelder i denne kirken, eller om det gjelder i din historie, hvor du har opplevd dette med church hurt. Altså en smertefull erfaring. Det å snakke med noen. Vi har i kirken vår det som heter Hjerteprat, som er samtaletjeneste, hvor du kan få lov å prate med mennesker. Jeg er også en del som pastor, en del av Hjerteprat, og tar også noen av disse samtalene. Noen ganger så kan det også være fint å kunne prate med andre utenfor denne kirken. Hvis det er ting som har skjedd her. Det med Philadelphia-kirken Oslo sitt samtalesenter. Vi har Modum Bad, som også er en fin institusjon. Men dette er dessverre vanlig, og det burde ikke være det i en kirke. Og jeg er jo lei meg for de opplevelser som kanskje du sitter med. På vegne av Guds rike. Som har såret deg, som har skapt mye vondt for deg. Jeg lei meg for det. Men jeg håper at du kan finne styrke hos Gud, og at du kan finne hjelp til å faktisk starte en prosess for å gå gjennom. Ikke bare holde det på avstand, men faktisk kunne åpne opp for både lys og luft. Få dette ut i lyset for å snakke om det, samtale om det, men også få luft, at Gud kan komme og puste sin kraft og sin nåde inn i dette. Joel sa at det finnes tilgivelse, og det finnes det absolutt. Og tilgivelse og forsoning er ikke det samme. Tilgivelse handler om at man kan be om tilgivelse, eller at jeg også kan tilgi min overgriper. Men forsoning er på et dypere nivå når man velger begge parter å forsone seg. Og erkjenne det som har vært smertefullt, og sammen velger å si, ok, vi går videre. Jeg er ikke sikker vi skal ha noe med hverandre å gjøre, men vi velger å legge denne ballen død begge to. Så forsoning er på et mye dypere plan enn da tilgivelse som også kan bare være for seg selv. Så vil jeg også i samme moment minne om podcasten vår. Forrige episode så fikk vi besøk av Lena Wold Hansen, som selv har blitt forgrepet på seksuelt og vi som kirke har en temadag, temakveld denne uka, hvor Lena kommer for å kurse oss i dette med forebygging av da overgrep. Overgrep kan altså være både seksuelt og fysisk og emosjonelt. Og håper at denne preken kan være med å åpne opp et landskap der vi kan tørre å sette ord på å velge å gå inn i vanskelige prosesser. For det er ikke lett. Det er ikke lett. Dette landskapet vi snakker om. Så dette blir å pirke litt i overflaten. Og så håper jeg at det kan være med å skape noe i deg. I det som ligger foran. Så, kjære Jesus, vi ønsker å takke deg for ditt ord som du møter oss med. At hos deg så finner vi både nåde og kraft. Det finnes visdom og styrke til å gå inn i det som har kanskje bundet oss over lang tid. Og jeg ber Herre om at dette skal være med å starte prosesser i menneskers liv, som kan gjøre at disse sårene som man har skal få lov til å begynne å gro. At man kan få bort verket som har vært der alt for lenge, og kan være med å komme med din salve og ditt lys og din luft inn i dette, som gjør at man kan komme seg igjennom det som har vært vanskelig. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred.